ดีครับพี่น้องพระคุณเชียงใหม่นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับก็ตอนที่ผมเองถูกติดต่อให้มาแบ่งปันเกี่ยวกับหัวข้อผลของพระวิญญาณนะครับโดยเฉพาะเรื่องความกรุณานะครับผมก็มีการอธิษฐานนะครับแล้วก็ไปศึกษานะครับว่าความกรุณามันหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคริสเตียนอย่างไรนะครับปรากฏว่าเมื่อไปศึกษาหาข้อมูลนะครับก็ได้บทเรียนหลายอย่างนะครับทำให้รู้ว่าพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่เราเองจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าสามารถที่จะเป็นเหมือนกับเป้าหมายแล้วก็สิ่งที่ผลักดันให้เราติดตามองค์พระเยซูคริสต์นะครับก็มีเรื่องเล่าว่ามีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับเขาเองอีก6เดือนจะถึงวันเกิดนะครับดังนั้นเขาก็เลยไปหาคุณพ่อของเขาไปขอคุณพ่อว่าคุณพ่อครับอีก6เดือนนะจะวันเกิดของผมดังนั้นเนี่ยผมอยากจะขอของขวัญวันเกิดขอรถยนต์คันหนึ่งนะครับเป็นของขวัญวันเกิดของผมนะครับคุณพ่อก็บอกว่าโอเคมีเงื่อนไขอยู่3อย่างนะฮะถ้าเกิดทำตามเงื่อนไข3อย่างนี้ได้เนี่ยจะให้รถยนต์นะครับเป็นของขวัญวันเกิดนะครับอันแรกนะครับต้องตั้งใจเรียนนะครับเรียนให้ได้คะแนนดีๆเกรดดีๆเนี่ยถ้าได้เกรดดีเนี่ยจะผ่าน1ในเงื่อนไขนั้นนะครับข้อ2เนี่ยให้ไปโบสถ์นะครับอ่านพระคัมภีร์ร่วมกลุ่มอนุชนแล้วก็เอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะครับแล้วก็อันที่3ไปตัดผมให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าวัยรุ่นคนนี้ผมยาวนะลุงลังกระเซาะกระเซิงนะครับวัยรุ่นก็บอกคุณพ่อนะครับว่าได้เลยคุณพ่อ3อย่างทำได้แน่นะครับผ่านไป6เดือนครับเด็กวัยรุ่นคนนี้ก็กลับมาหาคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับที่พ่อสัญญากับผมว่าจะให้รถกับผมนะครับถึงเวลาแล้วคุณพ่อต้องทำตามคำสัญญานะครับคุณพ่อก็เลยถามย้ำเงื่อนไข3ข้อทำได้หรือยังนะครับอันแรกตั้งใจเรียนหรือเปล่านะครับเขาบอกโอ้ผมกลับไปตั้งใจเรียนอ่านหนังสือนะครับได้คะแนนดีมาเลยเนี่ยเอาผลการเรียนมาให้คุณพ่อดูคุณพ่อโอ้เยี่ยมมากได้เกรดดีจริงๆนะครับแล้วข้อ2ล่ะที่บอกว่าให้ไปโบสถ์ให้ร่วมกลุ่มอนุชนให้อ่านพระคัมภีร์นะครับเขาก็บอกว่าผม6เดือนเนี่ยผมไม่ขาดโบสถ์เลยผมไปร่วมกลุ่มอนุชนร่วมกลุ่มเซลล์ร่วมเรียนพระคัมภีร์กับพี่เลี้ยงนะครับอ่านพระคัมภีร์เยอะแยะเลยในช่วง6เดือนนี้นะครับคุณพ่อก็บอกว่าเยี่ยมมากนะครับเด็กวัยรุ่นคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วที่ผมจะได้รถแต่คุณพ่อถามว่าอ้าวแล้วข้อ3ล่ะนะครับผมไม่เห็นตัดเลยนะเด็กวัยรุ่นคนนี้บอกว่าผมตัดผมไม่ได้ครับคุณพ่ออ้าวทำไมล่ะทำไมตัดผมไม่ได้เมื่อผมไปอ่านในพระคัมภีร์เนี่ยนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้สอนให้เราตัดผมนะฮะลองดูในเรื่องราวของแซมสันเนี่ยแซมสันก็ห้ามตัดผมใช่ไหมครับพระเยซูก็ไม่มีตอนไหนที่บอกว่าตัดผมใช่ไหมครับแล้วก็สาวกคนอื่นเนี่ยไม่ได้มีตอนไหนที่สอนให้ตัดผมดังนั้นเนี่ยผมตั้งใจอ่านพระคัมภีร์แล้วผมอยากจะเชื่อฟังพระคัมภีร์ผมตัดผมไม่ได้ครับคุณพ่อก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วบอกว่าแน่ใจนะจะเอาตามคำสอนของพระคัมภีร์ทุกตัวอักษรใช่ไหมคุณพ่อก็บอกว่างั้นก็จะไม่ให้รถเอ้าทำไมล่ะเด็กวัยรุ่นคนนี้ถามคุณพ่อนะครับคุณพ่อบอกว่าไงครับในพระคัมภีร์ก็ไม่มีรถยนต์เหมือนกันเรื่องนี้สอนให้รู้เราเรียนรู้อะไรครับว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับเราเองต้องตีความนะครับศึกษาแล้วก็หาเบื้องหลังที่มาที่ไปให้ดีให้ตามตรงตามบริบทและตรงตามเป้าหมายของพระคัมภีร์ใช่ไหมครับเมื่อเราพูดถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกันนะครับเราพูดถึงความกรุณาที่เราจะเน้นในวันนี้นะครับความกรุณาก็มีการตีความแล้วก็การปรับใช้ในชีวิตคริสเตียนที่หลากหลายนะครับแต่ผมอยากจะมุ่งเน้นอยู่ที่ประเด็นของ องค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นแบบอย่างของความกรุณานะครับดังนั้นหัวข้อที่ผมตั้งในวันนี้ก็คือความกรุณาคุณลักษณะของผู้เชื่อแท้ที่สำแดงพระคริสต์ในโลกใจร้ายนะครับโลกนี้เป็นไงครับมีแต่คนใจร้ายใช่ไหมครับไม่ค่อยมีความกรุณาในฐานะผู้เชื่อที่ติดตามพระเยซูคริสต์ เราจำเป็นต้องทำไมครับสำแดงลักษณะของพระคริสต์สำแดงพระคริสต์ในโลกที่ใจร้ายนะครับแล้วเราเองจะสำแดงได้อย่างไรนะครับเราจำเป็นต้องเรียนแบบองค์พระเยซูคริสต์นะครับให้เราร่วมใจอธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่ข้าพงษ์ทั้งหลายจะได้มาศึกษาและปรับใช้พระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับความกรุณาที่แท้จริงแล้วเป็นพระลักษณะของพระองค์แท้จริงแล้วมีองค์พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างและในฐานะที่เราเป็นสาวกติดตามพระเยซูคริสต์เราอยากจะเรียนแบบพระองค์เราอยากจะแสดงความกรุณาและมีชีวิตแห่งความกรุณาอย่างแท้จริงที่มาจากภายในขอพระเจ้าสอนข้าพงษ์ทั้งหลายที่จะสำรวจพระคัมภีร์ทั้งเล่มเกี่ยวข้องกับพระลักษณะของพระเจ้าที่สำแดงความกรุณาแก่เราทั้งหลายเราอธิษฐานกับพระองค์ขอพระเจ้าใช้ข้าพระองค์ผู้ทาสของพระองค์ในการกล่าวพระวจนะและขอพระเจ้าเคลื่อนไหวท่ามกลางข้าพงษ์ทั้งหลายในเช้าวันนี้ข้าพงษ์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนความกรุณาเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในพระลักษณะของพระเจ้านะครับแล้วในฐานะผู้เชื่อผู้ติดตามพระเยซูคริสต์นะครับเรามีความกรุณาของพระเจ้าอยู่ในชีวิตแล้วนะครับผมอยากจะพาพี่น้องไปสำรวจ4ตอนด้วยกันที่พูดกับอธิบายความหมายกับความกรุณานะครับผมจริงมีพระคัมภีร์หลายตอนแต่ว่าผมอยากจะยกในเอเฟซัสบทที่4ข้อ31 32นะครับผมจะไม่ได้ขึ้นในสไลด์นะครับแต่ว่าจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับหรือถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับลองเปิดด้วยกันนะครับเอเฟซัส4 31 32นะครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังแล้วพี่น้องดูไปด้วยกันนะครับจงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเฉียงการพูดจาดูหมิ่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่านแต่จงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้น่าจะเป็นพระคัมภีร์ที่พูดเกี่ยวกับความกรุณาของพระเจ้าชัดผ่านทางพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับถ้าจะสรุปง่ายๆทำไมเราต้องดำเนินชีวิตในความกรุณาเพราะว่าพระเจ้าทรงมีพระกรุณากับพวกเราก่อนใช่ไหมครับเราจึงดำเนินชีวิตในความกรุณานั้นก่อนอื่นเรามาดูความหมายนะครับความกรุณาคืออะไรนะครับผมก็ไปดูดิกชันนารีไปดูเบื้องหลังคำนะครับถ้าพระคัมภีร์ใช้หลายคำนะโดยเฉพาะฉบับภาษาไทยนะครับที่ใช้คำว่าความกรุณาเนี่ยบางครั้งแปลเป็นความเมตตาความกรุณาความปราณีความดีหรือกระทำหุนให้นะครับในพระคัมภีร์หลายๆตอนนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า kindness นะฮะตรงนี้เนี่ยหากเราจะสรุปนะครับว่าเอ๊ะแล้วความเมตตากับกรุณาและความปราณีเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมคิดว่าความเมตตาน่าจะหมายถึงการอยากที่จะช่วยเหลือการสงสารใช่ไหมเป็นความรู้สึกภายในเห็นแล้วก็มีความเมตตานะฮะแต่ความกรุณาเนี่ยน่าจะหมายถึงการที่เราเองแสดงการช่วยเหลือนะครับผมก็เลยสรุปมา5ประเด็นนะครับความกรุณาเนี่ยน่าจะครอบคลุมถึง1นะครับความกรุณาหมายถึงความกรุณาฝ่ายวิญญาณที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าเราพูดถึงความกรุณาที่เป็นผลของพลญาณใช่ไหมครับมันต้องมาจากพระเจ้านะครับ2เนี่ยความกรุณาเนี่ยจะต้องถูกผลักดันจากภายในนะครับในฐานะที่ผู้เชื่อมีพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตใช่ไหมครับ3เนี่ยความกรุณาเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะทำสิ่งที่ดีหรือทรงคุณให้ผู้อื่นด้วยความรักและความสงสารกรุณาเป็นเหมือนกับผลที่ออกไปนะครับที่ต้องช่วยคนอื่นด้วยความรักของความสงสารแล้วก็อันที่4ก็คือความกรุณาเนี่ยน่าจะทำด้วยวิธีการของพระเจ้าแล้วก็สุดท้ายก็คือให้ผู้อื่นได้รับสิ่งที่ดีนะครับนี่คือกรอบของความกรุณาในพระคัมภีร์นะครับผมไม่ได้พูดถึงความกรุณาข้างนอกนะฮะน่าจะหมายถึง5อย่างนะพระคัมภีร์ได้พูดเกี่ยวกับความกรุณาหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะพระลักษณะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงพระกรุณาทรงเมตตาต่อชีวิตของเราผู้เชื่อครับทรงอภัยโทษบาป ทรงพระคุณกับเราทรงปราณีกับเราทรงกระทำคุณให้กับเรานะครับนี่คือความกรุณาที่พูดถึงในพระคัมภีร์นะครับตะกี้เราพูดนะครับว่าแหล่งความกรุณาเนี่ยมาจากไหนนะครับมาจากพระเจ้าใช่ไหมครับถามว่าคนในโลกที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเขามีความกรุณาไหมผมคิดว่าเขาก็มีนะครับหลายคนเนี่ยช่วยเหลือเด็กกำพร้าบริจาคเงินหรือว่าทำความดีให้สังคมมากมายแต่ความกรุณานั้นแตกต่างจากในพระคัมภีร์อย่างไรครับแตกต่างครับเพราะว่าสิ่งนั้นอาจจะมีความผลักดันมาแรงผลักดันมาจากอย่างอื่นแต่ความกรุณาจากพระคัมภีร์น่าจะมีจุดเริ่มต้นหรือแหล่งที่มาซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเราต้องตระหนักนะครับว่าความกรุณาในพระคัมภีร์นะครับเป็นหนึ่งในพระลักษณะของพระเจ้านะครับถ้าเราดูพระคัมภีร์หลายๆตอนนะครับพระเจ้าทรงพระกรุณานะครับทรงกริ้วช้าทรงเมตตาต่อผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์ใช่ไหมครับแล้วพระยาเวทรงพระกรุณาและมีพระคุณทรงกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงในสดุดีบทที่103ข้อ8นะครับแล้วก็ในเนฮามีบทที่9ข้อ19นะครับก็ได้บอกว่าพระองค์ทรงพระกรุณาในการช่วยเหลือเกื้อกูลชนชาติของพระองค์นะครับดังนั้นแหล่งที่มาของความกรุณาก็คือความกรุณาเป็นหนึ่งในพระลักษณะของพระเจ้านะครับและเมื่อเรากลับไปอ่านพระคัมภีร์ในปฐมกาลนะครับมนุษย์ถูกสร้างตามอะไรครับตามพระฉายาของพระเจ้าดังนั้นตามพระฉายาคือเป็นเหมือนใช่ไหมครับดูเหมือนกระจกเหมือนกับลูกที่หน้าเหมือนพ่อใช่ไหมครับมนุษย์ถูกสร้างให้เหมือนกับพระเจ้าดังนั้นมนุษย์เนี่ยนะครับในฐานะพระฉายาของพระเจ้ามีอะไรครับมีความกรุณาภายในพระเจ้าสร้างออกแบบเป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นมนุษย์ไม่ต้องพยายามนะครับดั้งเดิมมนุษย์เนี่ยไม่ต้องพยายามที่จะบิ้วหรือว่าสร้างความกรุณาเพราะว่าความกรุณามีภายในมนุษย์อยู่แล้วที่พระเจ้าสร้างนะครับผมไม่รู้ว่าเมื่อเราย้อนกลับไปในสวนเอเดนนะครับอาดัมกับเอวานะครับจะมีความกรุณายังไงนะครับต่อสัตว์นะฮะต่อสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าต่อกันและกันยังไงแต่ผมคิดว่าเขาคงช่วยเหลือคงเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับในสวนเอเดนก่อนที่จะล้มในความบาปใช่ไหมครับในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าให้อาดัมมีสติปัญญาในการตั้งชื่อสัตว์แล้วก็ดูแลสัตว์ใช่ไหมครับผมคิดว่าความกรุณาเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับความรักความเอ็นดูที่มีต่อการทรงสร้างของพระเจ้าด้วยนะครับแต่มากกว่านั้นน่าจะมีต่อมนุษย์ด้วยกันนะครับแต่ปัญหาเกิดอะไรขึ้นครับมนุษย์มีความกรุณาภายในเพราะว่าถูกสร้างแต่มนุษย์ทำไมครับล้มลงในบาปนะครับเมื่อมนุษย์เองไม่เชื่อฟังพระเจ้าในสวนเอเดนนะครับทำให้ความกรุณาภายในเนี่ยครับยังมีอยู่นะครับแต่ทำไมครับเสื่อมนะพระคัมภีร์บอกว่าพอมนุษย์ทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าคำว่าเสื่อมหมายความว่าไม่ได้ถูกลบหรือว่าถูกตัดให้หายไปใช่ไหมครับเหมือนกับอาคารคิดจักพระคุณใช่ไหมครับวันหนึ่งต้องเสื่อมใช่ไหมต้องมีการต่อเติมต้องมีการทาสีใหม่ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันนะครับความกรุณาที่พระเจ้าใส่ในชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่พระเจ้าสร้างมาเนี่ยเมื่อล้มในบาปทำให้เสื่อมถอยนะครับเสื่อมมากนะครับเพราะความบาปพระเจ้าสร้างให้มนุษย์เหมือนพระเจ้าใช่ไหมครับมีความคิดมีจิตใจมีความรู้สึกเหมือนพระเจ้าใช่ไหมครับแต่เมื่อทำบาปนะครับใจของมนุษย์ก็จากสีแดงก็เป็นสีอะไรครับใจดำนะครับไม่มีความกรุณามีความโหดร้ายเราเห็นเหตุการณ์กรณีของใครครับคาอินใช่ไหมครับลูกของอาดัมกับอีฟใช่ไหมเขาทำไมครับฆ่าน้องชายของตัวเองด้วยความโหดร้ายสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นไหมครับความกรุณาหรือว่าความดีความเมตตาสิ่งที่ดีเนี่ยถูกทำให้เสื่อมลงนะแทนที่มนุษย์จะเหมือนพระเจ้ากับเหมือนอะไรครับถ้าเราอ่านในยอห์นบทที่8ข้อ44นะครับพระเยซูตรัสว่าพ่อของท่านคือมารแทนที่มนุษย์จะเรียนแบบความกรุณาความดีนะครับสิ่งที่ดีงามที่มาจากพระเจ้าแต่ว่ามนุษย์มีพฤติกรรมเหมือนมารซาตานที่ทำร้ายนะครับไม่มีความเมตตาไม่มีความกรุณาถึงกับฆ่าน้องของตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราอ่านประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับมีการ แก่งแย่งชิงดีมีการต่อสู้จะมีสงครามมีการฆ่ามีการทำร้ายกันและกันนั่นคือผลแห่งความบาปพระกรุณาของพระเจ้าที่ใส่ในมนุษย์เป็นไงครับเสื่อมลงนะครับแต่พระเยซูคริสต์ได้มาจุดประกายความหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับความกรุณาของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับเทียนที่ลิบหลี่นะครับใกล้จะดับนะโลกนี้ดูเหมือนว่าโหดร้ายใช่ไหมครับเมื่อเราไปข้างนอกเนี่ยครับเราต้องระวังใช่ไหมโดยเฉพาะลูกหลานของเราหรือว่าตอนไปกลางคืนเดินทางกลางคืนเนี่ยเราต้องระมัดระวังบ้านเราต้องมีวงจรปิดใช่ไหมครับมีวิดีโอหรือว่ามีอะไรที่ป้องกันเพื่อจะไม่ให้คนมาทำร้ายเราเพราะว่าโลกนี้น่าอยู่เหมือนเดิมไหมครับไม่น่าอยู่บางหมู่บ้านบางชุมชนอาจจะน่าอยู่แต่ว่าข้างนอกโดยทั่วไปนะครับมีแต่ความโหดร้ายถ้าพี่น้องอ่านตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับมีการฆ่ากันมีการทำร้ายกันมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรครับเพราะความบาปแต่องค์พระเยซูคริสต์ได้มาจุดประกายนะครับแล้วมาแสดงให้ว่าความกรุณาของพระเจ้าเป็นอย่างไรนะครับโลกนี้ดูเหมือนหมดหวังโลกนี้ดูเหมือนโหดร้ายแล้วก็มืดอยู่ในความมืดมิดแต่ว่าพระเยซูได้มาจุดแสงสว่างแห่งพระกรุณาของพระเจ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นผู้ที่เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบของความกรุณาสำหรับเราทุกคนคือองค์พระเยซูคริสต์ไม่ใช่ความกรุณาที่เราเองทำเองหรือว่าพยายามที่จะทำดีหรือช่วยเหลือคนอื่นแต่สิ่งนั้นต้องมาจากองค์พระเยซูคริสต์นะครับดังนั้นต้นแบบของความกรุณาของเราเนี่ยนะครับน่าจะมาจากองค์พระเยซูคริสต์ถ้าเราอ่านพระกิตติคุณเราเห็นอะไรครับเราเห็นพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาใช่ไหมครับพระองค์ทรงช่วยเหลือนะครับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่อยู่ในความทุกข์คนที่สังคมเป็นยังไงครับไม่สนใจนะฮะคนบาปคนเก็บภาษีคนร่วมประเวณีคนที่ถูกปฏิเสธจากสังคมแต่พระเยซูได้เป็นแบบอย่างว่าความกรุณาของพระเจ้าเพียงพอสำหรับคนทุกประเภทหากพี่น้องอยากเข้าใจหรือว่าอยากจะลงลึกกับความกรุณาพี่น้องอ่านพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มแล้วพี่น้องจะรู้ว่าความกรุณาที่แท้จริงนั้นมีพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างนอกจากพระราชกิจที่พระองค์ทำนะครับพระองค์ทรงสำแดงความกรุณาของพระองค์บนกางเขนเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนบนกางเขนเพื่อคนบาปอย่างเราทุกคนที่ไม่คู่ควรในพระคัมภีร์เดิมนะครับได้ระบายภาพว่าพระองค์ทรงลบล้างพระอาชญาหรือความบาปของมนุษย์บนที่นั่งพระกรุณาของพระองค์ในฮีบรูบทที่9ข้อ5นะครับในสมัยก่อนนะครับคนยิวนะครับจะนำสัตวบูชานะครับเพื่อลบบาปปีละครั้งนะเทศกาลลบบาปเนี่ยมหาปุโรหิตจะเข้าไปในม่านข้างในแล้วก็ประพรมเลือดนะฮะที่มาจากแกะที่ไม่มีความผิดที่ปราศจากตำหนิใช่ไหมครับและวันนั้นพระเจ้าทรงลบบาปของประชาชาติพระคัมภีร์ได้บันทึกได้อธิบายนะครับว่าการยกบาปเกิดขึ้นที่พระที่นั่งของพระกรุณานั่นคือที่ไหนครับบนหีบนะครับแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าในม่านชั้นในในอภิสุทธิสถานนั้นนะพระเจ้าได้ทรงปลดเปลื้องบาปนะครับเพื่อคนยิวนะแต่องค์พระเยซูคริสต์นะครับได้มาเป็นภาพความสำเร็จของสัตวบูชาในพระคัมภีร์ทั้งหมดนะครับพระองค์สิ้นพระชนบนกางเขนพระพงษ์ทรงมีความเมตตามีความกรุณาเปี่ยมด้วยพระคุณนะครับทำให้มนุษย์ทุกคนสามารถมีชีวิตใหม่และได้รับการอภัยโทษบาปโดยองค์พระเยซูคริสต์แล้วมากกว่านั้นนะครับหลังจากที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนถูกฝังในอุโมงค์แล้วก็วันที่3พระองค์เป็นขึ้นจากความตายนะครับพระองค์ได้กลายเป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องบุตรหัวปีก็คือพี่ชายคนโตถ้าเราอ่านเบื้องหลังพระคัมภีร์นะครับพี่ชายคนโตเนี่ยเป็นบทบาทที่สำคัญในครอบครัวคนนั้นต้องเป็นผู้นำคนนั้นต้องเป็นคนรับผิดชอบคนในครอบครัวคนนั้นต้องเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนในครอบครัวพระเยซูคริสต์ได้กลายเป็นพี่ใหญ่หมายความว่าไงครับพระองค์เป็นแบบอย่างของความกรุณาสำหรับผู้เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์พระองค์จึงกลายเป็นต้นแบบนะครับของเราทุกคน นอกจากนั้นไม่พอนะครับในฐานะผู้เชื่อและวางใจในพระองค์เราดูพระเยซูคริสต์เราซาบซึ้งเราเห็นสิ่งที่พระองค์ทำนะครับเราซาบซึ้งแล้วเราเรียนรู้ว่าพระกรุณาของพระเจ้าคืออะไรแต่พระองค์ได้ทรงสัญญานะครับว่าหลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายผู้เชื่อจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของขวัญและพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยนะครับจะมาเติมเต็มและผลักดันให้เราเองดำเนินชีวิตแห่งความกรุณาเหมือนกับพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนกับอะไรครับเชื้อเพลิงเป็นเหมือนกับน้ำมันนะฮะที่เป็นเชื้อเพลิงให้กับไฟแห่งความกรุณาที่จะจุดติดในชีวิตของเราตลอดไปนะครับหากเรายอมแล้วก็ให้พระวิญญาณของพระเจ้าทรงครอบครองในชีวิตนะดังนั้นนะครับผู้เชื่อนะครับได้มีความกรุณาและความกรุณาเนี่ยกลายเป็น DNA ของผู้เชื่อเราไม่ต้องแสร้งทำเราไม่ต้องแกล้งว่าเราเองรักเด็กรักสัตว์หรือว่าทำดีใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นไงครับเป็นเพราะเราเป็นเราจึงทำเราไม่ต้องพยายามทำเพื่อเราจะเป็นใช่ไหมแต่เราเป็นนะเรามีความกรุณาของพระเจ้าแล้วเราเพียงแต่ต้องแสดงออกนะครับความกรุณาจึงกลายเป็น DNA ของเรานะครับเมื่อเราเรียนแบบพระคริสต์เมื่อคนในโลกเห็นเรานะครับน่าจะเห็นพระเยซูคริสต์ด้วยเมื่อพระเยซูคริสต์ทำยังไงเราน่าจะเรียนแบบพระองค์ด้วยนะครับนี่คือต้นแบบของเรามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับมีเด็กที่ยากจนคนหนึ่งนะครับก็ไม่มีเงินจะกินข้าวนะครับแล้วก็นั่งตาละห้อยอยู่ที่หน้าร้านขายพิซซ่านะครับที่ร้านขายพิซซ่าก็มีกระจกแล้วก็เด็กคนนี้ก็ไปเฝ้ามองคนที่ซื้อพิซซ่านะครับกินพิซซ่าแต่เขาไม่มีเงินครับปรากฏว่าเขาก็วันหนึ่งเขาก็นั่งมองคนที่กินพิซซ่าด้วยตาละห้อยแล้วก็อยากจะกินนะครับปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งนะครับที่มีความเมตตาสงสารนะครับเห็นเด็กที่ยากจนเนี่ยนั่งดูตาละห้อยเลยแล้วก็ไม่มีเงินที่จะซื้อพิซซ่านะครับชายคนนี้ก็เลยมอบพิซซ่าให้เด็กคนนี้เด็กคนนี้ก็ดีใจมากน้ำตาซึมแล้วก็ถามชายคนนั้นว่าคุณเป็นพระเยซูเหรอชายคนนั้นก็แปลกใจนะครับว่าเอ้าทำไมหนูถึงคิดว่าลุงเนี่ยเป็นพระเยซูเด็กคนนี้ตอบอย่างน่าประทับใจนะครับเพราะว่าเพราะพระเยซูเนี่ยมักที่จะช่วยเหลือให้แล้วก็มีความกรุณากับผู้คนคุณทำเหมือนพระเยซูเลยนี่น่าจะเป็นต้นแบบของความกรุณาเมื่อเราอ่านพระราชกิจอ่านพระคัมภีร์อ่านพระกิตติคุณนะครับพระเยซูมีความกรุณาผู้เชื่อที่วางใจในพระองค์น่าจะทำเหมือนกับพระองค์เพราะเราเองมีพระวิญญาณผลของพระวิญญาณในชีวิตของเราแล้วนะครับน่าประทับใจนะครับถ้าเกิดจะมีคนคนหนึ่งบอกว่าเราเหมือนพระเยซูคริสต์นะเห็นเราแล้วเหมือนพระเยซูคริสต์สุดท้ายนะครับเราเห็นว่าความกรุณามีพระเยซูเป็นต้นแบบนะครับแล้วนั่นเป็นพระลักษณะของพระเจ้าแล้วผู้เชื่อมี DNA นะฮะของความกรุณาอยู่ภายในนะครับคำถามก็คือว่าแล้วเราจะมีแนวทางอย่างไรนะครับเราเป็นแล้วแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับแนวทางการดำเนินชีวิตแห่งความกรุณานะครับผมไม่ใช่ว่าแนวทางในการแสดงความกรุณาแต่ผมคิดว่าความกรุณาเป็นวิถีชีวิตนะเราจะมีแนวทางอย่างไรผมมี5ต่อด้วยกันนะครับต่อเต่า5อย่างที่จะช่วยให้เราเองเข้าใจแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตแห่งความกรุณาต่อแรกนะครับเราเองต้องตระหนักนะครับว่าความกรุณาอยู่ไหนครับ DNA ของเรานะเราต้องตระหนักเรามีเพราะว่าเราเองได้รับการบังเกิดใหม่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราแล้วใช่ไหมครับแล้วเรามี DNA แห่งความกรุณาอยู่ภายในเมื่อเราเป็นผู้เชื่อแท้แล้วเราต้องตระหนักก่อนนะครับเราไม่ต้องพยายามแต่ว่าเรามีเมล็ดพันธุ์หรือมีพลังแห่งความกรุณาอยู่ในชีวิตของเราแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นแล้วนะครับเราจะทำยังไงผมยกตัวอย่างอย่างบางคนเนี่ยอย่างผมมีลูกใช่ไหมครับลูกของผมเนี่ยเป็นคนแล้วลูกผมไม่ต้องพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนหรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาเองต้องทำไมครับฝึกกินข้าวฝึกเดินนะฝึกอะไรครับ ฝึกที่จะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเขาเป็นแล้วแต่เขาต้องฝึกนะนักดนตรีนะครับบางคนเป็นนักดนตรีแล้วแต่ทำไมครับต้องฝึกซ้อมเป็นแล้วใช่ไหมแต่ต้องฝึกนะนักบินนะครับสอบผ่านทุกอย่างแล้วเป็นนักบินแล้วแต่ต้องทำไมครับฝึกใช้เวลาในการขับเครื่องบินนะครับเพื่อมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับและอาชีพการงานอื่นๆที่เป็นแล้วแต่ต้องทำไมครับต้องฝึกเช่นเดียวกันนะครับความกรุณานะครับเรามีความกรุณาในชีวิตแล้วแต่เราต้องทำไมฝึกหลายคนก็บอกว่าโอ้ความกรุณาเรามีละแต่ว่าเราไม่ได้ทำเลยผมคิดว่ามันก็ไม่ถูกต้องฮะเราต้องฝึกนะตอนที่สองครับเราต้องทำไมครับตรึกตรองนะครับแล้วก็สำนึกในพระกรุณาของพระเจ้านะครับในมัทธิวบทที่18ข้อ21ถึง35นะครับเป็นอุปมาของพระเยซูที่ได้เปรียบเทียบนะครับสำหรับนายจ้างนะครับที่ยกหนี้ให้ลูกทาสของเขาใช่ไหมครับแต่ลูกทาสคนนี้กลับไปทำไมครับทำร้ายไปข่มเหงลูกทาสที่อยู่ใต้เขาอีกทีหนึ่งพระเยซูบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นหากเราเองได้รับพระกรุณาของพระเจ้าเมื่อพระเจ้ายกบาปของเราให้อภัยเราแล้วทำดีกับเราเราควรทำไมครับทำดีให้กับคนอื่นเราไม่ควรตัดสินเราไม่ควรที่จะทำไมครับทำร้ายคนอื่นเหมือนกับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ใช่ไหมครับที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับว่าจงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงการพูดจาดูหมิ่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากท่านแต่จงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยท่านในพระคริสต์นะขอพระเจ้าช่วยนะครับที่เราจะไม่มีใจฉุนเฉียวไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่ทุ่มเถียงไม่หมิ่นประมาทกันและกันให้เกียรติกันแล้วก็แสดงความกรุณาเพราะพระเจ้าทรงมีพระกรุณากับเรานะครับให้เราตึกตองชีวิตของเรานะครับหลายครั้งเราตัดสินคนอื่นหรือเปล่าหลายครั้งเราเองไม่ได้ตอบแทนด้วยความกรุณาที่มาจากพระเจ้าหรือเปล่านะครับตอนที่3นะครับติดตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์นะครับเราอ่านในพระกิตติคุณนะครับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในความกรุณาที่พระองค์ได้ทรงมีในพระราชกิจของพระองค์ใช่มั้ยครับเราควรจะอ่านเราควรจะทบทวนแล้วก็ติดตามแบบอย่างของพระองค์นะครับต่อที่4นะครับในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18เพราะว่าหัวข้อใหญ่ที่เราพูดคุยกันก็คือผลของพระวิญญาณใช่มั้ยครับในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18บอกว่าและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะแน่นอนนะครับเบื้องหลังหากใครรู้เบื้องหลังอย่างผมเนี่ยก่อนมาเชื่อพระเจ้านะครับเราก็เป็นวัยรุ่นนะฮะไปดื่มเหล้าใช่ไหมไปร่วมวงสำหรับวัยรุ่นทั่วไปเวลากินเหล้าแล้วเป็นไงครับหลายคนบอกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยใช่ไหมครับจากเงียบๆอยู่พูดมากใช่ไหมฮะจากนิสัยอย่างหนึ่งพอกินเหล้าเนี่ยเหล้าควบคุมใช่ไหมแอลกอฮอล์ควบคุมทำให้เขาเปลี่ยนใช่ไหมแต่เปาโลได้เปรียบเทียบนะครับว่าอย่าเมาเหล้าองุ่นที่ทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับพูดง่ายว่าอย่าให้เหล้าองุ่นนะมาครอบครองชีวิตที่มันจะทำให้คุณเสียคนแต่จงให้พระวิญญาณทำไมครับครอบครองชีวิตเมื่อเราเองยอมให้พระวิญญาณครอบครองชีวิตหรือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับยอมมอบชีวิตยอมจำนนต่อพระวิญญาณนะครับเราเองจะเกิดผลอย่างอัตโนมัติอย่างไม่ต้องแซงทำนะเพราะว่าความกรุณาเป็นหนึ่งในผลของพระวิญญาณแต่มันจะเกิดเองไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าใช่ไหมครับดังนั้นต่อที่4ก็คือต้องเต็มล้นนะครับหรือเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอมให้พระองค์ทรงครอบครองชีวิตแล้วก็ต่อสุดท้ายเตรียมพร้อมและฝึกแสดงความกรุณานะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมนะฮะจริงๆทุกช่วงเวลาของชีวิตที่เกิดขึ้นนะครับพระเจ้าสามารถที่จะใช้เราเป็นเครื่องมือได้เพื่อสำแดงความรักและความกรุณาของพระเจ้านะหากเราไม่เตรียมพร้อมไม่เตรียมตัวนะครับเราจะเสียโอกาสนั้นนะยกตัวอย่างนะครับเช่นมีพี่น้องของท่านบางคนหรือเปล่าที่ต้องการความกรุณาการช่วยเหลือการหนุนน้ำใจจากท่านหรือการช่วยเหลือในบางด้านนะอาจจะในกลุ่มเซลล์หรือว่าเมื่อพี่น้องพูดคุยหรือว่าไปฟังข่าวสารคนบางคนที่ต้องการความช่วยเหลื เมื่อโอกาสมานะครับผมหนุนใจนะครับให้พี่น้องที่จะร่วมมือกับพระเจ้าแล้วก็เป็นตัวแทนของพระเจ้าในการแสดงความกรุณาเตรียมพร้อมเสมอนี่คือ5ต่อนะครับตระหนักตรึกตรองติดตามเต็มล้นแล้วก็เตรียมพร้อมเสมอนะครับให้เราแสดงความกรุณาในโลกที่ใจร้ายนะครับเพราะว่าความกรุณานะครับจะชี้ไปที่องค์พระเยซูคริสต์คนในโลกจะได้เห็นองค์พระเยซูคริสต์คนในโลกจะได้เห็นว่าเราเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ในโลกที่ไม่มีความกรุณานี้นะครับโลกนี้โหดร้ายโลกนี้ปราศจากความรักและกรุณามีแต่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์มีแต่ผู้เชื่อที่พระเยซูได้เลือกให้เป็นเกลือและแสงสว่างในโลกที่มืดมิดนี้ที่จะแสดงความกรุณาของพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช้คนร่ำรวยคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกนี้เพื่อแสดงความกรุณาของพระเจ้าครับแต่พี่น้องทราบไหมครับพระเจ้าใช้พี่น้องทุกคนใช้ผมที่เป็นคนธรรมดาได้แสดงความกรุณาของพระเจ้าเพื่อให้คนในโลกนี้ได้รู้ว่าพระเจ้าทรงดีแค่ไหนเพื่อให้คนในโลกนี้ได้รู้ว่ามีแต่พระเยซูคริสต์ที่เป็นความหวังเพื่อให้คนในโลกนี้ได้รู้ว่าความกรุณาที่แท้จริงนั้นมาจากองค์พระเยซูคริสต์ผมอยากจะจบด้วยเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวนะครับที่มีแต่ความหนาวเหน็บนะครับในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งนะครับก็อยู่ในฤดูหนาวที่หนาวเหน็บนะครับแต่ว่าเช้าวันหนึ่งเขาก็ได้รับจดหมายที่หน้าบ้านเขานะปรากฏว่าเขาก็ไปเปิดจดหมายปรากฏว่าจดหมายนั้นก็เป็นจดหมายที่บอกว่าส่งมาจากพระเจ้านะเขาแปลกใจมากนะครับเขาหยิบจดหมายมาแล้วก็เปิดจดหมายนะครับปรากฏว่าในจดหมายนั้นก็เขียนว่าวันนี้เราจะมาเยี่ยมท่านที่บ้านนะในตอนค่ำนะโหเจ้าของบ้านคนชายคนที่ได้รับจดหมายนะครับก็ตื่นเต้นมากเลยว่าโอ้วันเนี้ยฉันจะต้อนรับพระเยซูนะฉันจะต้อนรับพระเจ้านะพระเจ้าจะมาเยี่ยมที่บ้านฉันนะเขาเองก็ทำไมครับเตรียมตัวเลยครับไปซื้อขนมปังเตรียมอาหารอย่างดีจัดบ้านอย่างดีเลยนะครับเพื่อที่จะรอต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์นะครับเขาก็รออาหารทุกอย่างพร้อมแล้วบ้านทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็นั่งรอองค์พระเยซูคริสต์อยู่เมื่อไหร่พระองค์จะมาปรากฏว่าก็มีเสียงเคาะประตูนะครับเขาก็ตื่นเต้นมากรีบวิ่งไปเข้าใจว่าเป็นพระเยซูคริสต์ปรากฏว่าเปิดประตูไปนะครับไม่ใช่พระเยซูคริสต์นะเป็นชายจรจัดคนหนึ่งนะที่ไร้บ้านนะยากจนมากับลูกชายคนหนึ่งนะครับชายจรจัดนั้นก็บอกว่าผมเองไม่ได้กินอะไรมา3วันแล้วผมหนาวมากเมตตาผมด้วยนะครับเจ้าของบ้านก็บอกว่าขอโทษจริงๆเสียใจด้วยผมมีแขกสำคัญในค่ำนี้ผมไม่สามารถที่จะต้อนรับคุณได้เขาก็ปิดประตูแล้วก็เดินเข้าไปเพื่อจะรอพระเยซูแต่ในใจของเขารู้สึกเหมือนแปรปรับใจข้างในนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำไม่ถูกนะเขาก็เลยตัดสินใจเดินไปเปิดประตูแล้วก็เรียกชายจรจัดไร้บ้านคนนั้นกับลูกชายเข้ามานะครับเขาบอกว่านี่คือขนมปังคุณไม่ได้กินข้าวมา3วันแล้วใช่ไหมโอเคผมจะให้ขนมปังกับคุณแล้วก็ผมเองจะให้เสื้อกันหนาวกับคุณและลูกของคุณชายคนนี้น้ำตาไหลนะครับแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากผมจะไม่ลืมความกรุณาที่คุณมีให้กับผมแล้วชายคนนั้นก็เดินจากเขาไปนะเจ้าของบ้านปิดประตูนะครับแล้วก็ถอนหายใจนะครับเขาจะทำยังไงดีเขาให้ขนมปังให้เสื้อผ้าแล้วก็ให้ทุกอย่างที่เตรียมกับชายไร้บ้านคนนั้นไปแล้วนะปรากฏว่าพระเยซูคริสต์ก็ไม่มาในค่ำคืนนั้นเช้าวันต่อมานะครับเขาเองก็เดินไปหน้าบ้านก็เจอจดหมายนะครับเจอจดหมายที่หน้าบ้านเขาอีกครั้งหนึ่งเขาก็เปิดดูนะครับจากหน้าซองถึงเขาเหมือนเดิมมาจากพระเจ้านะครับเขาเปิดจดหมายปรากฏว่าในจดหมายนะครับมีพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับให้เราอ่านด้วยกันดีไหมครับ1 2 3เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านได้กระทําแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงใดก็เหมือนได้กระทํากับเราด้วย นี่คือความกรุณานะครับแล้วภาพนั้นก็เป็นภาพที่เราควรจะเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ในการแสดงความกรุณาในทุกโอกาสที่เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อให้คนในโลกได้รู้ว่าเราเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ให้เราร่วมใจที่ฐานพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความกรุณาของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ได้ทรงให้อภัยคนบาปอย่างเราที่ไม่คู่ควรในการรับพระเมตตาพระกรุณาและพระคุณของพระองค์ขอบคุณองค์พระเยซูคริสต์ที่ได้มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อสำแดงความกรุณาของพระเจ้าแล้วเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นทำให้เรารู้ว่าพระกรุณาของพระเจ้านั้นมีชีวิตอยู่ในเราสำหรับผู้เชื่อและผู้ที่ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตขอพระเจ้าเมตตาครับพงทั้งหลายที่เราจะเรียนแบบพระเยซูคริสต์สำแดงความกรุณาและดำเนินชีวิตในความกรุณาในโลกที่ใจร้ายในโลกที่โหดร้ายในโลกที่ไร้ความกรุณาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์เพื่อสำแดงองค์พระเยซูคริสต์ให้คนมากมายให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้าประเสริฐแค่ไหนเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้ฟังพระวจนะขอพระเจ้าเร้าใจขอพระเจ้าทรงให้เราเองได้ทบทวนชีวิตและได้คิดใคร่ควรว่าเราเองจะเป็นตัวแทนของพระองค์อย่างไรในที่ที่เราอยู่ในชุมชนที่เราอยู่ในหรือโอกาสที่พระเจ้าให้กับเราในการสำแดงพระกรุณาของพระองค์เราขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน